რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. 220-მდე გაიზარდა ეკვადორში მიწისძვრით დაღუპულთა რაოდენობა. მაკედონიაში გრძელდება ანტისამთავრობო დემონსტრაციები. ბრიუსელში მრავალათასიანი ანტიტერორისტული მსვლელობა გაიმართა. საქართველოს პრემიერ მინისტრი სტუდენტებს საპროტესტო აქციების შეწყვეტისაკენ მოუწოდებს. გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით დაიწყება. საქართველოს პრემიერ მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა სტუდენტური გაერთიანება აუდიტორია 115 წარმომადგენლებთან გამართულ შეხვედრაზე აქტივისტებს პროტესტის შეწყვეტა სთხოვა და სამწუხარო უწოდა იმ ფაქტს, რომ პროტესტის გამო უნივერსიტეტის ზოგიერთ კორპუსში სასწავლო პროცესი შეჩერებულია. პრემიერ-მინისტრის თქმით, მან დახურულ კარს მიღმა გამართულ შეხვედრაზე გარკვეული გარანტიები მისცა სტუდენტებს და ელოდება მათგან გამოხმაურებას. სტუდენტები უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსში იმყოფებიან, პიკეტირებული აქვთ აღნიშნობა და განათლების სამინისტროსგან კონკრეტული მოთხოვნების შესრულებას ითხოვენ. სტუდენტები მიიჩნევენ, რომ უნივერსიტეტში სტუდენტთა წარმომადგენლებს უნდა ახორციელებდნენ საფაკულტეტო საბჭოებსა და სენატში არჩეული წევრები, ყველა სხვა სტუდენტური სტრუქტურა უნდა გაუქმდეს. მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში მეხუთე დღეა გრძელდება მრავალათასიანი ანტისამთავრობო მიტინგი, რომლის მონაწილეებმაც 16 აპრილის ქვეყნის პრეზიდენტის გეორგი ივანოვის გადაყენება და ივნისში დანიშნული ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების გადავადება მოითხოვეს. თავდაპირველი შეთანხმებით ვადამდელი არჩევნები 24 აპრილს უნდა გამართულიყო, მაგრამ მოგვიანებით 5 ივნისზე შეთანხმდნენ. ვადამდელმა საპარლამენტო არჩევნებმა, რაც ევროკავშირის შუამავლობით დადებული შეთანხმების ნაწილია, უნდა გადაწყვიტოს პოლიტიკური კრიზისი, რაც მოყვა საიდუმლო მოსმენების შესახებ აგორებულ სკანდალს. ბრიუსელში რამდენიმე კვირის მომხდარ ტერაქტებს 32 ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა. კვირას მრავალათასიანი ანტიტერორისტული მსვლელობა გაიმართა. პოლიციის ცნობით, ტერორისა და სიძულვილის წინააღმდეგ მიმართულ სამშვიდობო მსვლელობაში 7000 კაცი მონაწილეობდა. მსვლელობის ორგანიზატორი სამოქალაქო ჯგუფები კი დარწმუნებული არიან, რომ დემონსტრაციაში 15000 კაცი მონაწილეობდა. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. საფრანგეთის ავიაკომპანია Air France-მა 8 წლიანი პაუზის შემდეგ კვლავ განაახლა საჰაერო მიმოსვლა ირანთან. რეისების აღდგენა შესაძლებელი გახდა მას შემდეგ, რაც მსოფლიოს წამყვანმა სახელმწიფოებმა ბირთვული პროგრამის გარშემო ირანთან მიაღწიეს საერთაშორისო შეთანხმებასაც იანვარში შევიდა ძალაში. თეირანში ჩასულ პირველ მგზავრებს შორის იყო საფრანგეთის ტრანსპორტის მინისტრი და 15 წამყვანი ბიზნესმენი. Air France თეირანში კვირაში 3 რეის შეასრულებს. 17 აპრილს ირანში ჩატრებული სამხედრო აღლუმის დროს პირველად იქნა დემონსტრირებული რუსული წარმოების S-300 ტიპის საზეიმო სარაკეტო კომპლექსის ერთ-ერთი კომპონენტი. სახელმწიფო მედიის თანახმად, ირანის არმიის დღესასწაულისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებას ესწრებოდა ირანის პრეზიდენტი ჰასან როუჰანი, რომელმაც განაცხადა, რომ ირანის შეიარაღება მხოლოდ და მხოლოდ ქვეყნის თავდაცვასა და შეკავებაზეა ორიენტირებული. ნავთობის წარმოებელი ქვეყნები, რომლებიც ორგანიზაცია ოპეკში არიან გაერთიანებული, ყატარის დედაქალაქ დოჰაში მსჯელობენ ზომებს, რამაც ნავთობზე საერთაშორისო ფასების ზრდა უნდა გამოიწვიოს. 15 სახელმწიფოსაგან შექმნილი ორგანიზაციის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ საჭიროა მკვეთრად შემცირდეს ნავთობის მოპოვება, რაც იძულებითი ზომაა საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასების დასაბალანსებლად. დოჰაში შეხვედრაში მონაწილეობას ღებულობს დელეგაცია რუსეთიდან, რომელიც მიიჩნევს, რომ უნდა მოხდეს შეთანხმება ნავთობის წარმოების დროებით გაყინვაზე ირანის მონაწილეობის გარეშეც. ირანი აპირებს პეღამეში 6 მილიონ ბარელამდე აიყვანოს ნავთობის მოპოვება, რასაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება საუდის არაბეთი. სომცირე 220 კაცი დაიღუპა სამხრეთ ამერიკაში მდებარე კუნძულოვან სახელმწიფო ეკვადორში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად, რომლის სიმძლავრეც 7.8 ბალში ადგენდა. ამის შესახებ 17 აპრილს განაცხადა ქვეყნის პრეზიდენტმა რაფაელ კორიამ, რომელმაც შეწყვიტა ვიზიტი ვატიკანში და უშუალოდ ხელმძღვანელობს საგანგებო შტაბის მუშაობას. მიწისძვრის შედეგად ეკვადორში დაზიანდა 600 მეტი ადამიანი. ათეულობით შენობა მთლიანად ნაწილობრივ არის დანგრეული. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. დაბარკოს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. ახლა ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր ցելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերաձայնության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն ինչպես գիտեք հերարցակում է Թավիսուփլե բարեդուկանը։ Ապրիլի 13-ի լույս 14-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում օպերատիվ իրադրության փոփոխություններ չեն արձանագրվել։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցումը որոշ հատվածներում եղել են գրակի դադարեցման շուրջ ձեռք բերված բանավոր պայմանավորվածության խախտումներ, սակայն գիշերվա ընթացքում արձանագրվել է նաեւ դիվերսիոն հետախուզական ներթափացման փորձ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Անցած գիշեր ադրբեջանական կողմը դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձ է կատարել։ Ինչպես հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, գիշերը 4:55-ի սահմաններում հակառակորդի հատուկ նշանակության ջոկատայինների կողմից հարավային ուղությամբ ձեռնարկված գործողությունը հայ դիրքապահների կողմից ժամանակին հավաստանշվել է եւ հետ շպրտվել։ Բացի այդ, պաշտպանության բանակի փոխանցումը որոշ հատվածներում եղել են գրակի դադարեցման շուրջ ձեռք բերված բանավոր պայմանավորվածության խախտումներ։ Մասնավորապես Մարտակերտի եւ Հադրութի ուղություններով ադրբեջանական զինուժը ականանետերից եւ նռնականետերից գրակել է հայկական դիրքերի վրա։ Սակայն ինչպես այսօր ազատության հարցին ի պատասխան տեղեկացրեց Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, իրավիճակը վերահսկվում է։
Իրավիճակը նորմալ է, վերահսկվում է։
Դիվերսիոն փորձ է հերթական անգամ
ակարել։ Հերթական անգամ չէ, հիմա ամեն ինչ վերահսկվում է, վերահսկողության տակ է եւ համակարգերը բոլոր վերականգնված են, ոտանք չի սպասում։
Այդ դիվերսիոն ներթափանցման գործողությանը զոհեր դժվարացնել չունեն։
Ոչ մի կերպ չկա։
Պատասխանելով այն հարցին, թե հաշվի առնելով հրադադարի բանավոր պայմանավորվածության խախտման դեպքերն ու դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձը, որքանով է հավանական, որ Ադրբեջանը կրկին կդիմի լայնածավալ ռազմական գործողությունների, Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն ազատությանը փոխանցեց, թե այդ օրինակ գործողությունների հավանականությունը իրենք փոքրեն համարում։
Գիտեք, այդ հնարավորությունը երբևիցե չպետք է բացառել, ճիշտ է, հավանականությունը շատ քիչ է, որովհետև ստացել է համարժեք պատասխան, ունի շատ մեծ կորուստներ եւ միջազգային անորոշությունը նաեւ բավականին հստակ մեսիջներ է ուղարկել պաշտոնական Բաքվին, որ այսպիսի սցենար երբևիցե չպետք է կրկնվի։ Այնուամենայնիվ մենք միշտ պատրաստ ենք եւ այդպես էլ պետք է լինի, բանակը միշտ պետք է վիճակի լինի եւ պատրաստ լինի կասեցնել ցանկացած փորձ։ Դուք գիտեք, որ եղել են նաեւ այսօր փոքր ինչ փոքր էսպիսի փորձեր, բայց այդ ամենը հետ ուրեմն կասեցվել եւ ճշնամին ետ է շպրտվել։ Ընդհանուր առմամբ, չնայած որ հավանականությունը քիչ է, բայց ամեն պահի պետք է լինենք պատրաստ։
Վաղը Երևանում տեղի կունենա Հայաստանի ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի եւ Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի պաշտպանության եւ անվտանգության կոմիտեի համատեղ նիստը։ Հայաստանի ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցումը նիստի ընթացքում քննարկվելու են Հարավային Կովկասում ռազմաքաղաքական իրավիճակին, հայ-ռուսական ռազմական, ռազմատեխնիկական, ռազմաարդյունաբերական ոլորտներին եւ միջազգային ահաբեկ գության, ծայրահեղականության եւ այլատեղության հակազդմանը վերաբերող հարցեր։ Դե իսկ 3 երեկոյան Երևանում տեղի ունեցավ երթ եւ ցույց Ռուսաստանի Դաշնության մոտ ի նշան բողոքի, որ հենց այս օրերին հայ զինվորները զոհվում են Ռուսաստանի Ադրբեջանին վաճառած զենքի պատճառով։ Մի խումբ քաղաքացիներ, ինչպես ներկայացնում է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, բողոքի երթի եւ ապա ակցիայի դուրս եկան հենց ընդդեմ Ադրբեջանին ռուսական զենքի վաճառքի համար։ Ցուցարարները երթով նախշարժվեցին դեպի Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատուն, ոստիկանությունը մեծաթիվ ուժեր էր կուտակել օտարերկրյա դեսպանության առջև, տևական ժամանակ ցուցարարներին թույլ չտալով մոտենալ շենքին։ Ի վերջո ակցիան կայացավ հենց դեսպանատան մայթին, թեև այստեղ էլ պարբերաբար հրմշտոց էր տեղի ունենում ոստիկանների հետ։ Լարվածություն առաջացավ նաև, երբ դեսպանատան ուղությամ ձվեր եւ մետաղադրամներ նետվեցին։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է մեր քաղաքագետներից մեկի, Անուր Սեթրակյանի հետ։ Ներկայացնում ենք նրա հարցազրույցը։
Տիկին Սեթրակյան, ինչպես է գնահատում կառավարության ղեկավարի որոշումն այնուամենայնիվ գնալ Մոսկվա այն դեպքում, երբ նիստը Երևանում էր նախատեսված եւ հետո։
Կարծում եմ, որ պետք է միջի վերջ կնդել, որ նիստը տեղի ունենար Երևանում, քանի որ ռեալ որևէ անվտանգ չկար եւ խնդիր չկար, որ հավաքվեր այդ նիստը Երևանում։ Դա հերթական անգամ մեր պետության շահերի անտեսումն է եւ կառավարության ղեկավարի գնալն այնտեղ, եթե որևէ դարակազմիկ հայտարարությամբ չի ուղեկցվում, ապա դա նշանակում է, որ մենք մեր կառավարությունը հանցագից է Ռուսաստանի գործողություններին եւ Եվրազեսի գործողություններին տվյալ պահին Արցախում եւ մասամբ նաեւ Հայաստանում տեղ ունեցող հումանիտար կատաստրոֆայի համար, որովհետեւ այսքան մարդկային կյանքերի, նաեւ արդեն հաստատագրված խոշտանգումների, խաղաղ բնակչության սպանության, երեխաների սպանության պարագայում չարտահայտել դիվանագիտական եւ քաղաքական բողոքներ ուղղակի պետական մոտեցում չի խնդրին։ Հայաստանի պետական իշխանական էլիտան կրկին անգամ թույլ է տալիս Ռուսաստանին ոտնահարել մեր շահերը, իցույց դնելով այն փաստը, որ կոռումպացված եւ կրիմինալ իշխանությունները միշտ ունեն ռուսական նմանատիպ կոռումպացված եւ կրիմինալ շրջանակներում դաշնակիցներ։
Եվ դառնալով Զենքի վաճառքին տիկին սեթրական, դուք հավանաբար գիտեք այսօրին Ռուսաստանից հնչող հակափաստարկը, որ մենք չծախենք ուրիշն է ծախելու, մարդիկ են կրակում ոչ թե Զենքը։
Եթե թույլ կտաք, ես ուղղակի մեջ կբերեմ Ռագոզինի խոսքերը, Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են Զենք գնել որտեղից ուզեն, բայց դա կլինի ի վնաս Ռուսաստանի հետ ստրատեգիական հարաբերությունների։ Այսինքն Ռագոզինը քաջատեղյակ է, որ Զենքի վաճառքը դա քաղաքական գործառույթ է, քաջատեղյակ է, որ դրանով նրանք խախտում են դաշնակցային քաղաքական պայմանավորվածությունները, քաջատեղյակ է, որ դրանով նրանք մտադրված վնաս են տալիս Հայաստանի պետությանը եւ այնուամենայնիվ անթակույց իմպերիական ցինիզմով, որտեղ այլ կերպ դա որակել չի կարելի, ուզում են հայերին ասել, որ Ռուսաստանի հետ ստրատեգիական հարաբերությունները պետք է ընթանան միայն Հայաստանի կողմի զիջումներով եւ զոհերով, բայց նման բան այլևս չի կարելի թույլ տալ։
Այսինքն հիմա այս Զենքի մասով ինչ պիտի անի Երևանը, եւ տարիներ շարունակ հենց Հայաստանի իշխանություններն էին ասում, որ սա հավասարակշռությունը պահելու համար է, այնինչ այդ Զենքը կրակեց ի վերջո։
Ես ձեզ ասեմ, որ ոչ միայն Զենքը կրակեց, այլև ադրբեջանական զինտեխնիկայի կուտակումների մասին Մոսկվան քաջատեղյակ էր եւ Հայաստանի իդրև դաշնակցի ոչ մի հետախուզական տվյալ չմատակարարվեց։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ Զենքը չկրակելու համար պետք է լինի ադեկվատ դիվանագիտական պետական քաղաքական ստրատեգիա։ Եթե շարունակենք նույն ոգով, եթե չիրականացնենք այդ պետական ստրատեգիան, Զենքը կրակելու է նորից։
Երեք լեռնային Ղարաբաղ են մեկնել հայոց երկու հայրապետները՝ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը եւ Արամ առաջին Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսը, որոնք հենց այսօր արդեն Շուշի Ղազանչեցուց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում կատարել են հանրապետական մաղթակ Լեռնային Ղարաբաղի ապահովության եւ խաղաղության համար։ Մայրաթուրի տեղեկատվական համակարգի փոխանցումը արարողությանը ներկա էին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արա Հարությունյանը, падգամարուներ, կառավարության անդամներ, պաշտպանության բանակի հրամանատարական կազմը, զինծառայողներ, երիտասարդներ եւ տարեցներ։ Դեսկ Չարենց Հավան քաղաքում էլ ապաստան են գտել մի խումբ թալիշցիներ։ Թալիշցի մոտ 30 ընտանիք ռմբակոծությունից փախչելով այսօր հենց Չարենց Հավանում են ապաստան գտել։ Ինչպես են ապրում եւ որքան են պատրաստվում մնալ այնտեղ թալիշցիները, ներկայացնում են Նարինե Ղալեչյանը։
Ինչ դի քանք ոչ մրտուն։ Խոյոջ զոզուն։
Մրտունը
քանդածա։ Ո՞վ է մրտունը քանդը։
Չվորները։
Ո՞վ։
Չարենց Հավանում ապաստանած Թալիշցի հնգամիա Գրետայի ու հոր Արմեն Հայրապետյանի ամենօրյա զրույցն այսօրերին նույնաբովանդակ է։ Էկրանից ամենօր լուրերին հետևող մեծերի հետ փոքրիկն էլ է տեղեկանում, որ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի հրետակոծությունից տուժել է իրենց տունը, գյուղի դպրոցն ու մանկապարտեզը։ Փոքրիկի հարազատները շուրջ 20 հոգով ապաստան են գտել Չարենց Հավանցի ազգականի տանը։ 10 նորից ավելի է երկու սենյականոց բնակարանում 4 ընտանիքով են ապրում։ Կրակոցներին սովոր հայրն ու տատը ահարկու ձայներից են կռահել, որ այս անգամ հակառակորդն առավել հզոր զինտեխնիկա է օգտագործում։
Այն զենքը նա դիտում չեմ, զենքը ես իմաց Աթալյաս պանա, ինչա վերտալյոտա, գրադա, ինչա մեզ վրա լա թափում են սենց։
92-94 թվականի այդ պատերազմների ժամանակ, ասենք էլ ինչ որտեղ ապահովված ենք, որովհետև ավելի շատ տանկերով էին կրակում, գյուղից վերև էր հիմնականում, բայց ես անգամ նույնպես որ հրթիռներն են օգտագործում, այն էլ ասենք վերևից էր ավելի շատ թափվում։
Ծաղկինը ո՞նց է զգում, որ դա ծաղկանում թե
ո՞նց։ Ձեներից արդեն։
Եթե Կոտայքի մարզպետարանն աջակցի, պատմության ուսուցիչ 33-ամյա Արմենն ու անգլերենի ուսուցչուհի կինը պատրաստ են Չարենցավանի դպրոցում աշխատել։ Քաղաքի շուրջ 20,000 բնակիչների մոտ 30%-ը, սակայն պաշտոնական տվյալներով գործազուրկ է։ Բնակիչների կեսից ավելին այստեղ արմատներով հենց Թալիշցի են։ Չարենցավանի քաղաքապետի օգնական Սուրեն Մուրադյանն ասում է, դա է պատճառը, որ գործազրկության բարձր ցուցանիշ ունեցող փոքրիկ քաղաքում այս օրերին ապաստան է գտել հիմնականում Թալիշից գաղթած 134 փախստական, որոնց մոտ 40%-ն անչափահաս է։
20,000-անոց քաղաք եկել է 35 ընտանիք, դա բավականին մեծ քանակ է, 131 հոգի։ Սենց մի թիվ ասեմ, որ մոտավոր տվյալներով իմ ունեցած ամբողջ Թալիշի բնակչությունը եղել է շուրջ 550 հոգի, որից 130 հոգին Չարենցավանում են։
Քաղաքապետարանը 20,000 դրամ միանվագ գումար է հատկացրել փախստական բոլոր ընտանիքներին։ Վարձով բնակվողների տան ու կոմունալ ծախսերի գումարն է վճարում։ Քաղաքի ուսանողների հավաքած սնունդն ու հագուստը մասամբ մեղմել է նրանց կարիքը, բայց խնդիրները շատ են։ Խրոնիկ հիվանդություն ունեցողներից շատերն օրինակ այս օրերին չեն ընդունել անհրաժեշտ տեղերը։ Չունեն, գրեթե բոլորը հրետակոծությունից փախել են ոտաբոբիկ ու առանց փաստաթղթերի։ 70-ամյա Գրետա Հայրապետյանը չի կարողանում մոռանալ, թե ինչպես են գլխաբերվում այթող արկերից խույս տալով մութ հանտարներով ու ձորերով փախել մոտակա ապաստարան։
Մթին, ընդեղից վարկյան թուրքերը մեզ բրնետաններ, ով ատերսում, իրանք փախել եմ, վազել եմ, ես եվ կարմ չէ որ հետևից, այդ վաղթ տսել եմ մի ուրիշ տղա մեր գյուղաց չեր, մեծ ու տղա էր սենց, բայց բայինի չեր, սենց եկելա, տատի ճանասնա, ուր փախչեմ, ուր գնամ, այդ ցավը տանեմ, ասեմ, ինչ իմանամ, ուր գանք, եկ, ես քնում եմ, հետևից եկ, ես ուզել չեմ, որ թուրքինել մի մազը ծրվի, ես ուզել չեմ, մեկա նայել այրեխան, նրա ծնողը նա ինչ մեղք ունի, հելա ես ադողը մեր մեջում, ստղել եմ վախում, կշերն եք Հունստանում, չի վախում։
Ընտանիքին հակառակորդի հրետակոծությունից փրկած Արևիկի ամուսինը Էրիկ Բաբայանը վիրավորվել է։ Երկու մանկահասակ երեխաների 27-ամյա հայրն արդեն մեկ շաբաթ Երևանյան հիվանդանոցներից մեկի վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Կինն ասում է, 7 ժամ տևած վիրահատությունից հետո բժիշկները տեղեկացրել են, սրտից բացի տուժել են գրեթե բոլոր օրգանները, փայծախնում մեկ երիկամը հեռացրել են։
Հավատում եմ, որ ինքը կբուժվի, հաճներքին արդարության եմ հավատում։
26-ամյա Ռուզաննա Սարգսյանի եղբայրն ու ամուսինը պայմանագրային զինծառայողներ են, առաջնագծում են։ 7 հորական որդու հետ Թալիշից գաղթած երիտասարդ մայրն արցունքն աչքերին ամեն օր խաղաղություն խնդրելով լավ լուրի է սպասում։
Որտա ողջեն։ Մեր ախպեր, մեր ամուսիները, ուզում ապրեմ նորից Ղարաբաղում, եթե ոչ գյուղում, ապա Ստեփանակերտում, ուզում եմ մոտենամ ձեին ուժերը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեպի Չարենցավանից քիչ այն կողմ գտնվող Հրազդան քաղաքում առաջիկա Կիրակի օրը ընտրություններ են։ Սպասվում են քաղաքապետի ընտրություններ, եւ քաղաքապետի թեկնածուներից մեկն էլ ընդդիմադիր գործիչ է։ Նախկինում Ազատամարտիկ եւ ներկայումս էլ Ղարաբաղում գտնվող Սասուն Միքայելյանը։ Եվ ահա հենց այս քաղաքում է, որ պատրաստվում են անցկացնել Կիրակի օրը ընտրություններ, բայց արդեն իսկ որոշակի ահազանգեր կան, որ պատրաստվում են այնտեղ ի վերջո խարդախություններ անցկացնել։ Ներկայացնում է Արտակ Համբարձումյանը։
Գալիք Կիրակի Հրազդանում կայանալիք քաղաքապետի ընտրություններին ընդառաջ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածու Սասուն Միքայելյանի կողմնակիցներն ահազանգում են գործող քաղաքապետ հանրապետական Արամ Դանիելյանի թիմի կողմից ընտրական շարքի բաժանման տեղեկությունների մասին։ Քաղաքացիական պայմանագրի վարչության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը եւ կուսակցության մամուլի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը պնդում են, որ ընտրական շարքի ահազանգերից մեկի հետքերով գնացել են Դանիելյանի ընտրական շտաբ եւ հարձակման ենթարկվել։
Մի անձնավորություն ներկայացա որպես շտաբի ղեկավար, հարցրեցի ասացի, թե հնարավոր է այսպես բան լինի, տեսանութը արդեն մնացածը գիտեք։
Դուրս արի դերից, դուրս արեք։
Հարցացնեք։
Այսինքն ուզում եք բանը վերկաթով խփեք, հա։
Դուրս արեք դերից։
Հայտարարություն եկել է կարգին
դուրս արեք։ Հարց եմ տալիս,
հարց եմ տալիս։ Մի անձնավորների չարտե, բայց դուրս արեք դերից։ Դուրս արի դերից։
Հայ լավ, լավ, դուրս արի։
Քաշեք մի անձնավորից։
Դուրս հանգի։
Բարդոլե չարտե, չապիկ, դուրս արի դերից, քեզ ասում եմ,
երկաթյա ձողով որը որ փեջի համար էր նախատեսված, հա, փորձեց հարվածել, կոչ էր անում ներկաներին մեզ եւ իմ մեքենան ջարդը խորթանեն։ Հա, հետագայում երբ որ ես հասկացա, որ իրավիճակը սրվում է, տեղիք տվեցի, շուտ որոշեցի, որ ավելի շուտ ավելի ճիշտ է գնալ, որպեսզի չսրել ավելորդ, եւ դուրս գալու ընթացքում հարվածեց ձեռքիս, որպեսզի տեսախցիկը կոտրի կամ վնասի, տեսախցիկը ընկավ, ոստիկանություն զանգահարեցինք։
Սիմոնյանի պնդմամբ իրենք ավելի քան 2 ժամ անցկացրել են ոստիկանության բաժանմունքում, սակայն իրենց վրա հարձակվողին բերմայի ենթարկելու ուղղությամբ ոչինչ չի ձեռնարկվել։ Միջադեպի վերաբերյալ նյութերն ուղարկվել են քնչական կոմիտե, որտեղից ազատությանը հայտնեցին, որ դեպքի հանգամանքները պարզելու համար քննություն է ընթանում։ Չնայած տեսանյութի արկայությանը, 14 տարի հերազդանի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնող Արամ Դանիելյանը ազատության հետ զրույցում ժխտեց հարձակման մասին լուրերը։
Ոչ մի հարձակում էլ չի եղել այդ հարձակում։
Բայց վիդեոն
դեպի կարանձ ամեն ձևի ներկայացնել է։
Երեկ ու այսօր մրցակցի կողմից ընտրակաշարքի բաժանման լուրերի մասին ահազանգելով Սասուն Միքայելյանի ընտրական շտաբի ղեկավար պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյան իր Facebook-յան էջում գրել է, որ ոստիկանությունն ու քնչական մարմինները գործում են ոչ պրոֆեսիոնալ։ Այդ օպերատիվ տեղեկություններից ոչ մեկը փաստորեն ոստիկանություն չէր հասնում։ Սա նշանակում է, որ հերազդանի ոստիկանական մարմինները կամ չեն տիրապետում քաղաքի օպերատիվ վիճակին, կամ լռում են փրկագնի դիմաց, գրել է պատգամավորը։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենք ընտրակաշարքի մասին հաղորդում չեն ստացել, հետևաբար որևէ գործողություն չեն ձեռնարկել։ Գործող քաղաքապետը ժխտեց նաև իր թիմի կողմից ընտրակաշարքի բաժանման մասին լուրերը։
Ոչ մի ընտրակաշարք չկա, մենք հարուստություն ենք անում, Արտակ ջան։
Քաղաքացիական պայմանագրի մամուլի խոսնակի պնդմամբ ինքն անձամբ է տեսել ընտրակաշարքի բաժանումը, նույնիսկ մի տարեց կնոջը ֆիքսել, ովը Սիմոնյանի թորնուհու անձնագրով եկել էր 10,000 դրամ ընտրակաշարքը ստանալու։
Մեքենայով անցա շտաբի կողքով, տեսա, որ մատյանը դրած է, բան են բաժանում, փող են բաժանում։ Իսկ տեսա, իմ աչքով դա տեսա, կանգնեցի, իշա մեքենայից, վերսեցի տեսախցիկս, հակա լրագրողիս վկայականը, մոտեցա, այդ նույն սեղանին մեծ բանով խորոված էր դրված, ինձ շտաբի պետը ասեց, դավայ, ես նկարում ես, ես չունեմ քեզ հարցազրույց տալու, իսկ տատիկը մնաց մոլորված, այսինքն ինքը եկել էր, որ ներս մտներ, դուռը իր առջև փակեցին, որպեսզի կանխեն, որ ես չնկարեմ, որտեղ ես ընդեղ էի։
Շտեվին փողը։ Խափին։ Հա՞։ Պտիտին փողը։
Շտեվին է դա։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի հայրենակիցներ, մեր ծրագիրն ավարտենք հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությամբ, այն կազմել է և կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Կարծում եմ, ոչ մեկի մոտ պատրանքներ չկան, թե սա Ադրբեջանի վերջին հարձակումներ Արցախի վրա, օրերի, շաբաթների կամ առավելագույն ամիսների ընթացքում կլինի նոր, շատ ավելի հուժկ ու գրող։ Գրեթե կասկած չկա, որ լարվածություն կառաջանա նաև Հայաստանի սահմաններին։ Հույս ունեմ, որ ոչ ոք չի սպասում, թե Ռուսաստանը, եվրոպական երկրները, Միացյալ Նահանգները մաթեմատիկ կխփեն այդ հերթական հարձակումը կանխելու կամ դատապարտելու համար։ Նրանք հանդես կգան կրակը դադարեցնելու բոլոր կողմերին ուղված կոչով։ Հետևաբար մեր միակ հույսը կարող է լինել ներքին մոբիլիզացիան, ոչ միայն բանակի, որի մարտիկների հերոսությունը եւս մեկ անգամ ապացուցվեց, այլև Հայաստանի ամբողջ հասարակության, աշխարհի բոլոր հայերի, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Անդրադառնալով նախորդին Ռուսաստանի դեսպանատան առջև տեղի ունեցած ցույցին, ժողովուրդ ցերտը գրում է. Երեկ Երևանում տեղի ունեցավ աննախադեպ իրադարձություն։ Ազատության հրապարակից մինչև Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատուն տեղի ունեցավ բողոքի հզոր բազմամարդ երթ, որի մասնակիցները ոչ միայն հանդես եկան Ռուսաստանի հասցեին ուղված կոշտ քննադատությամբ, այլև անգամ ձվեր նետեցին Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան ուղությամբ։ Իսկ աննախադեպն այն էր, որ երեկվա երթի ընթացքում հայ ոստիկաններն առանձնապես չէին փորձում իրենց կրծքով պաշտպանել Ռուսաստանի դրոշը կամ խոչընդոտել երթի ընթացքը։ Մի բան, որը գրեթե միշտ եղել է Ռուսաստանի դեսպանատան առաջ կազմակերպված անգամ ամենասակավամարտ ակցիաների ընթացքում, գրում է ժողովուրդ ցերտն ու շարունակում. հավանաբար Մոսկվայում կմտածեն, որ երեկվա բողոքի ակցիան իշխանական հրահանգով կազմակերպված դրսևորում էր, և նաև սրա վրա կփորձեն խաղալ Հայաստանի իշխանությունները։ Սակայն ամբողջ խնդիրն այն է, որ երեքվա ակցիային սրտով ու մտքով մասնակցում էր Հայաստանի բնակչության գերակշիռ մասը, եւ Հայաստանում հետ-հետե արմատավորվող հակառուսական տրամադրություններն այլևս դուրս են որևէ հրահանգի կամ հակահրահանգի շրջանակներից։ Սա շատ դուրս խնդիր է, որով պիտի մտահոգվեն ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ Հայաստանի իշխանությունները, առաջինները վերանայելու համար իրենց քաղաքականությունը դաշնակից պետության հետ, իսկ Հայաստանի իշխանությունները դաշնակիցներին վերանայելու համար, գրում է ժողովուրդ ծերտը։ Ժամանակն էլ արձագանքում է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի Երևանայցին, թերթը գրում է. Բորդյուժան Երևան է գալիս Հայաստանին զսպելու և, այսպես ասած, դաշնակցային կապանքները ձգելու։ Մեդվեդևը եկավ դա ԵՏՄ շրջանակներում անելու, և ինչպես երեք տեսանք, արեց իդեմս Հովիկ Աբրահամյանի մոսկովյան վոյաժների։ Հիմա Բորդյուժան գալիս է ՀԱՊԿ շրջանակներում կապանքները ձգելու, որպիսի Հայաստանը շատ չոգևորվի, Ադրբեջանի նկատմամբ տարած բարոյա հոգեբանական ու նաև ռազմական հաղթանակով, որը կասեցվեց Մոսկվայի միջնորդությամբ։ Հայաստանի իշխանությունը կշիռ չունեցավ չմեկնելու Մոսկվա ԵՏՄ վարչապետների հավաքին, որը պետք է Երևանում տեղի ունենար, սակայն ի նշան Ադրբեջանի հետ համերաշխության տեղի ունեցավ Մոսկվայում։ Ամենայն հավանականությամբ կշիռ չի լինի նաև Բորդյուժայի հարցում, որին Երևանում պարզապես շատ գեղեցիկ կերպով կարող են տեղեկացնել, որ Հայաստանը հիասթափված է Դաշինքի անդամների պահվածքից և ներկայումս չունի ՀԱՊԿ շրջանակներում որևէ քննարկելու բան, դաշնակիցների վարքը հստակեցնելուց բացի, գրում է ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Եթե Հայաստանը պետություն է, ուրեմն պիտի այս իրավիճակում իրեն դրսևորի որպես պետություն, եթե պետություն չէ, ուրեմն պիտի պետություն դառնա։ Կամավորականների հոսք, հանգանակություններ, հայրենասիրական պաթոս, կուլակաթափ եւ այլն, դրանք բոլորն իրենց տեղն ունեն, բայց Հայաստանն այս իրավիճակը կարող է հաղթահարել միայն որպես պետություն։ Եթե իշխանություններն այս դասը քաղել են, լավ, եթե չեն քաղել, պիտի ներողություն խնդրեն ու հեռանան։ Կամ հասարակությունը պիտի հեռացնի, սա է, ուրիշ ելք չկա, և սա պիտի լինի մեր քաղաց, եթե ոչ միակ ապագոնը հիմնական դասը, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հրապարակ թերթը գրում է. Տարիներ շարունակ Սերժ Սարգսյանն իր նախընտրական քարոշչությունը կարոսում էր այն փաստարկի վրա, թե տնտեսապես լավ չենք ապրում, քանի որ նյութական միջոցներն ուղղում ենք բանակին։ Հիմա արդեն ձևացնել հնարավոր չէ, դա սուտ էր։ Հիմա պետք է բոլոր պաշտոնյաններն իրենց բոլոր ծերացումների համար պատասխան տան, քրեական գործեր պետք է առուցվեն, քաղաքական հնչեղ հրաժարականներ լինեն, այն բանի համար, որ անապահով ընտանիքների զավակների կյանքի հաշվին գումարներ են գրպանվել, որոնք կարող էին ու պիտի ուղղվեին բանակի բարեփոխմանը, գրում է հրապարակ թերթը։
Այսօր այսքանը սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ լրացայության համար։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսու Փլեվա ռադիոկանը։ Հաջողություն և ամենայն բարի ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուպլեվա։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես ճույմա կոլեգեբմա ռադիո Թավիսուպլեվիս սոմխուրի սամսախուրին։ Radio Თავისუფლება FM 107.4.
So thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said something. Why don't you say
Thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Most every day. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Well, they made a money in Hollywood.